Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnöle ulenmen yoksun anı Kurban. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhammedov 2 mayda ministerler kabinetinin mecliyetini geçirip, onun adattaki vaktinden bir gün ön geçirilmeginin sebebini may ayını köp çare geçirmegin göz önüne tutulyanını ulenleşinirdi. Bu çarelerin ähliyetini yukarı derecede geçirmek için biz iş vaktimizi doğru ulanmalıdır deyip Türkmen Devlet Havarkulluğu Prezidentin sözlerini sitirliyar. Devlet taşıtlarının bu sözleri yurtta barka gürülyen ve ulan tutulyan köpçülük çarelerinin bayramçılık davaralarının fonunun aydırlı. Azatlığın yerli havarçılar hükümetteki çeşmelere salgılanıp bu çarelere ve bayramçılıklara, dürlü maslahatlara ve sergilere her yılda milyonlarca dolarlık devlet seri işletinin sarp edilenliğini, koloyda geçirilen Türkmen atı bayramçılığına odal karacaatların üstüne beyik cayların depesinde oturtmak için dışarı yurtlardan import edilen epet monitorların kembakalarının koşulanlığını havar verdiler. Aşgabatdaki mektep okuwçylarynyň, studentleriň en atalarynyň käbir bolsa, çäreler, bayramçylyklar we ýogurlar derarly çağalarynyň uly wagtynyň belki de geleceginiň ogurlanýanlygyny aýdyp derenýärler. Azatlyk bilen anonim şertde gurulan yerli hinçiler şol sanly odal kresmileriň bir näçesi ýurtdaky ýygnaklaryň we köpçülük çäreleriniň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine esasy büyük dönüş döredýän päsgelçiliklerin biridigini öňe sürýärler. Odalkı Türkmen resmiyeti Hedr Avstriya'da yaşayan Nur Muhammed Kanav adatlık bilen telefon sökvettöşlüğününü bu çare adamlar siyasetin oyuncağını görmek medeniyetinin sovet dövründen geliyenliğini ve cuda köp kuat hem serişte yitirilmeğine sebep oluyanlığına etti.
Niyarıs dövrüne de söyledi. Hemen özüm ulu idarenin yollaştı olu işlemde. Saat 8'den başlayıp gece 9'da 10'a çenini işledik de. Yönü günlük köpülenmiş. Haysam olsa bir ornatarı yığınak geçirinle. Hükman sana değişli olmasa da çağırıyorlar. Bir sefer ministerler mesela oturuyor. Saatla, 3-4 saatla. Ne günün yarısı gitti yaşaydık.
Nur Muhammed Kanahun pikirce Berdimuhammedov heptede 2 gün yığınak geçirip, ol yığınağa barmalı, tayinlik görmeli resmilerin ağzından 2 iş gününü püçöğe çıkarıyar. Prezident beylekleri iş vaktin doğrulanmak arada tavsırık vermediğinden ön ilki öğri hükümet ağdalarının, beylek resmilerin, soltanına, büccet idaralarının, işgarlarının, okuçuların, studentlerin, pensiyonerlerin vaktini ve energiyasını biderek, manasız çareler ve davaralarla yele soğurmağını besetse Türkmen devleti çüğününe, Türkmen halkı çüğününe has peydalı olur deyip Hanan sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olup işleyen Hanaf bu çarelerin odal Niyazov'a son Berdimuhammedov'a beylik gerekli olmağının sebebini onların günahını beyliklerin üstüne atmak, özlerini akça cücedip görkezmek istekleri bilen düşünülüyor.
Benim için neysem bunu etkileyenlerin hem sebebi var. Yine çok görkezme için esasen bir özü geçirildi. Televizyon görkezmeli. Ha prezident plan çareler görüyor. Onu etkileyen, bunu etkileyen yönü. Şu diyanı yerine getiren oktor, şu ilikler günahkar, prezident günahkar değil, lideracak kol ve ezilyen oyunlar bulur.
Prezident Berdimuhammedov 2 mayda iş vaktini doğrulanmak arada aydan sözlerinden son meclise katnaşan resmilere yüllenip onların ertir gözükçülük ediyen pudoklarını şu yılın 4 ayını alınıp barılan işlerin cemleri oyuncu yığınak ve maslahat geçirmeğini buyurdu ve onun bu tavsırı şu gün yani 3 mayda yerli çeşmenin malumatına göre kıyışarlıksız yerine getirildi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 14:13 satellitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk Radiosu Sesi Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanın hökümeti yeni de iqtisadi ösüş qazananlığını ilan etdi. 2-nji mayda hökümetin maslahatyn döngü sürülen sanlara görä 2019-njy ýylyň ýanwar we aprel aýlarynyň aralygyndaky döwre degişli makroiqtisadi sanlar ýurdun durnukly ösüşi barada habar berýär. Agdalan döwürde umumy içerik önümçülüğün ösüş depkini 6.12% derejesinde belirlendi. Geçen yılın degişli döwürüne garanda önümçülük 6.11% götürüldi. 4 ayın cemlerine göre harit dolanşığının möçberi 19.11% arttı deyip resmi maglumatlarda xabar verildi. Şeýle-de Türkmen hökümeti öz hasabatında agdalan döwürde aylıkların, pensiyaların, kömek pullarının ve stipendiyaların ortaça hasabtan 9.5% artıp dolu möçberde tölenendigini mälim etdi. Ösesine owukçylyk we azyk önümlerinin önümçülüğünün 4.16% möçberde artanlygyny hökümet xabar berdi. Türkmenistanyň hökümeti 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamynda iqtisadiýetiň dowamly ösýänligini ýeňe giderläýdip gelýär. Emma milli iqtisadiýetiň kynçylyklary barada ýa-da xabar bermeýär we inflasiýany düpden agdamaýar. Emma hökümetiň iqtisady ösüş baradaky penşenbe günki hasabaty ýurtda azyk önümleriniň şol sanda un we çörek gutçylygynyň şeýlede haritleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonunda edildi. 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Halkara Maliýe Fondy Türkmenistanda inflasiýanyň uzalgysyndan ýene güýçlenip 9.14% ýetenligini mälim edipdi. Şeýlede Aziýanyň ösüş banky apreliň başynda çap eden hasabatynda Türkmenistanda inflasiýanyň ýene-de güýçlenjegi baradaky çaklamalarını öňe sürdi we hökümete iratyň sosial gorag boýunça programmalaryna gaýtadan seretmegi maslahat berdi. Aziýanyň ösüş bankynyň 2019-njy ýylda regionda iqtisady ösüşe beren synynda Türkmenistanda inflasiýanyň şol 9% umumy içerik önümçülüğün bolsa 6% barabar boljagy aýdyldy. Halkara hasabatynda Türkmenistanyň hökümetine iratyň sosial gorawyna degişli programmalary hojalyklaryň real girdejilerini iratyň alyjylyk ukybyny işsizlik we garyplyk derejesini hasaba alıp düzmeginiň zerurlygyna önse çekdi. Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylyň başyndan uzalky ýyllarda girdilen ýeňilliklerin ençemesini şol sanda gaz, suw, tok mukçuluny ýatyrdy. Türkmen ýolbaşçylary sosial programmalara niýetlenen döwlet çykdyjylaryny azaldýan döwründe gymmatbaha guruluşuklara maýa ýatyrmagyny dowam etdirdi we soňky ýyllarda muňa 43 milliard dollar möçberde pul çykardy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türk hökümetiniň hasabatyna görä Türkiýe barýan türkmenistanlaryň sany barha artýar. Türk hökümetiniň ýaýradan statistika maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň diňe mart aýyna Türkmenistandan Türkiýe sapara giden türkmenistanlaryň sany 23 000 töwereg adama baryp ýetdi. Türkiýanyň Medeniýet we Siýahatçylyk Ministrligi ýurda gelýän daşary ýurtlaryň sany boýunça çap edýän maglumatlaryny täzeledi. Oňa laýyklykda 2019-njy ýylyň diňe mart aýyna Türkmenistandan Türkiýeye baran türkmenistanlaryň sany 22.672 adam bolup, bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilýänine 16% bolan ýokary bolýar. 2018-njy ýylyň martynda 19.142 türkmenistanly Türkiýeye barypdyr. Bu sanlardan çen tutsan Türkmenistan'dan Türkiye'ye gidiyen adımların sanı görünötüğün artıyar. Bu artış Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin daşarı yurtlara çıkmağının önünü bağlamak tıynançıklarının fonuna olup geçiyar. Azatlyk Radiosu'nun yurt içindeki habarçılarının maglumatlarına göre 29. aprelde Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun işgarları Aşgabat'ın halkara aeroportunda Türkiye'ye varyan 50 adamın yolunu bağladı. Edil şeyli vaka 27. aprelden 28. aprele geçilen gecede de kaytalanıptı. Onun hakimiyetler 80 Türkmenistanlıyının Aşgabat'ın halkara aeroportundan Türkiye'ye gitmeğine ruhsat vermedi. Azatlyk Radiosu'nun yerli habarçısının 27. aprel günü gününü yetiren maglumatlarına göre, şol gün yine de 180 adamın Türkiye'ye çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliğinin çap eden statistiki maglumatlarına göre, Türkmen hakimiyetlerinin yolunu bağlayan rayetlerinin sanı yurttan çıkmağı başarayan rayetlerin sanı bilen dengeştirenine ucuyupsız olup duruyar. Yönü beylik taraptan 27-29 aprel aralıklarına yurttan çıkmanı ruhsat berilmedik adamların sani, azatlığın havarçılarına məlum olan sanlar olup tutuş ayın devamında neç adamın yolunun bağlananlığı var da anık malumat yok. Türkmen hükümeti yurda girip çıkayan rayetlerinin sani boyunca statistik malumatları çap etmeyer. Beylik taraptan 30 aprelde Azatlık Radyosu'nun payitahtlı havarçısı, şu günler Türkmenistan'ın devlet migrasiya ulluğunun Aşgabat şehri boyunca müdürlüğünün önünü uzun Novatların döreyenliğini xabar verdi. Türkmenistan'ın devlet migrasiya ulluğu beylik kəbir vizipeler bilen bir xatarda rayetlerin yurdu girip çıkmaklarına ruhsat veren biometrik pasportları çıkarmak, rayetlerin yurdu girip çıkmak tertibine şeyle de taşarı yurt rayetlerinin Türkmenistan'ı girip çıkmağına değişli düzgünleri amal etmek bilen borçlanıyor. Azatlığın payitahtlı havarçısının mağlumatlarına göre Aşgabatın migrasiya ulluğunun edara cayının önünü 100 tövürüğü adamdan ibaret uzun novatlar emele geliptir. Havarçı novata karaşayan adamların kəbir bilen Pötdöş olup olurun hatarına, hatta ulu yaşlı bir ayalın hem eklenç uğruna Türkiye'ye gitmeye dövüt alıp bolyanlığını xabar verdi. Türkiye'nin Medeniyet ve Siyahatçılık Ministerliğinin yayradan hasabatına göre Beyleki Merkez Adi yurtlar bilen dengeştireninle, şu yılın Mart ve Fevral aylarına Türkiye'ye varayan Türkmenistanların sanının has köptüğünü görmek oluyar. Resmi malumatı göre 17.000 tövürevi Özbek, 4.000 tövürevi Tacik, 9.000 oğloy Kırgız, 18.000 tövürevi Kazak rayeti 2019 yılın Martına Türkiye'ye varıptır. Beyleki Merkez Adi yurtlarının rayetleri eklenç gözlerine köpçülüklüğün hâsiyette, özlerinin gıysı möhletli vize talep etmeyen Rusya'ya gidiyerler. Türkmenistanlar köprünç iş gözlerine Türkiye'ye gidiyer. O yerde kanunu ya da bir kanun görünüşte uzak mehlutlu yaşayan Türkmenistanların cemi sahanı məlimnel. Türkmen Nokotni 100 Havar Neşri 2. mayda Gruziyanın Milli Siyahatçılık İdarasının statistik malumatlarına esaslanıp çap edin malumatını 2017 yılın devamında TAS 10.000 Türkmen rayetinin Gruziya baranlığını xabar verdi. Türkmen rayetlerinin köpçülüklüğün hâsiyette yurdu terk etmeyi, Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu olup geçer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepler Azatlyk radiosy Sez habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleriniň söýlerine görä türkmen howa ýollarynyň uçar biletleriniň häzir gymmatlamagyna valyuta kursy täsir etiripdir. Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri ütkeýsiz galyan 1 dollar 3.5 manat möhürindäki resmi kurs gara bazardakysyndan şu günkü 5.5 mesepet. Biz türkmen howa ýollaryna malyk goldawyň berilýänligini we girdejili kärhany däldigini bilýäris. Elim bolşuna göre yurdun rayetlerini biletler bana da satılyar. Şol bir vaqtada daşır yurtlar dolarda satın almalı olyarlar. Şeylikte doların resmi ve qara kurslarının arasındaki tapaudu sebeple Türkmenler üçin biletler xas ardan düşerdi. Dip çeşmemiz bildedi ve şeyle devam ettirdi. Meselam İstanbul'a uçur bileti 3000 manada duruyardı. Hakiki kurs oyunca bu 160 dolara beraber. Ama daşır yurtlular bizim hova kampanyamızın üstü bilen bilet satın alacak olsa ol 800 dolar tölümöldü deyip Azatlyk radiosu bilen gizlinlik şertlerde söhbetdeş bolan hökümete yakın çeşmemiz gurrun verdi. Türkmenistan'da Amerikan dolarının qara bazardaky narhy 3-nji maýda Aşgabatda 19 manat töwereginde boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda türkmen howa ýollarynyň uçar biletleriniň bahasy meselem Aşgabat Moskwa aralygynda 4338 manada barabar. Bir resmi kursdan bu 1240 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Ötesine bilet açyk satuwda tapdyrmaýar. Habarçymyzyň söýlerine görä araçylar arkaly satyn almak üçin paranyň möçberi 50 dollardan başlanýar. 2-nji maýda Türkmenistanyň Kronikasy neşri türkmen howa ýollarynyň uçar biletleriniň 2 hesse gymmatlandygy Arada xabar berdi maglumaty görä Aşgabatdan Stambula uçar biletiniň bahasy 3000 manatdan 7000 manata çenli galypdyr. Resmi kursdan hasap edilende bu 2000 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Azatlyk radiosy türkmen howa ýollarynyň Aşgabatdaky baş edarasyndan resmi maglumat alyp bilmedi, ama kampaniýanyň Orsiýadan Sankt-Peterburg şäherindäki bölümünde biletleriň gymmatlamagynyň adaty bir ýagdaýdygyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. Ema biletleriň gymmatlamagy bilen bagly häzirki ýagdaýa degişli maglumat bermekden saklandylar. Azatlyk radiosulan gizlinlik şertlerinde tökötteş olan çeşmemizin belirlemegine göre Türkmenistan'a uçargatna diyan daşar yurtli hova kampanyaları öz biletlerini mıdamı dolara satyarlar. Belirlemeli yeri daşar yurt kampanyaları şolsanda Turkish Airlines ve S7 öz biletlerini hemme den dolara satyarlar. Şunun için Türkmenistanlar öz milli kampanyasından bilet satın almağa çalışarlar. İndi olsa bakalar daşar yurtli kampanyaların kabilen dinleştiği metrem Turkish Airlines şirketinin biletleri 350-400 dolar duruyor ama onu hem tapmak indi kıyın olar deyip çeşmemizi belledi. Türkmenistan'dan daşarı yurtlara gaydayan halkara reislere uçar biletlerinin gımmatlamağından daşarı yurtlara gitçek olan yolukçuların uçardan düşürülmeğine değişli yağdaylar hem devam eder. Aşkabadın halkara raportunda günde onlar çağdım köplenç sebebi düşündürülmezden migrasiya kulluğu tarafından uçardan düşürülüyor. Türkmen hova yolları Türkmenistan'ın yeketek hova kampanyası olup devletin gözükçülüğünde taklanyar kevr sinçiler halkara reislerine uçar biletlerinin gımmatlamağının sebebini hekimetlerin yurt ilatının daşarı yurtları migrasiyasını azaltmak koyunca tağallaları bilen hem bağlaştırıyorlar. Biletlerin gımmatladılmağı dine bir komersiye bilen bağlı karar olman eğitim hekimetlerin rayetlerin yurdun daşına gitmegine petkel vermek sinançı bilen hem bağlı. Bakaların gımmatlamağı adımların yurdun daşına gitmegini belli bir vaxt aralığında çeklendirir. Hem adamlar son pul yığınarlar bakalara öğrenşörler deyip adının efirde tutulmazlığını soran Türkmenistanlı sökvetleşmez etti. 2017 yılın Mart ayında Türkmen hükümeti Türkmen hova yollarının eğitçilik formasını ütkedip onu paydarlar cemiyetine övürmek önce kararını ilan etti. 2019 yılın 29 yanvarında Türkmen hova yolları teyze dürülün senağıt ve komünikasiya ministerliğinin karamağına verildi. Kevr tasdiklanmadık maklumatları göre kampanyanın işine yurdun yol başçılarına yakın adamlar gözükçülük ederler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayev filen havarlar gündelügi hakimiyetlerin hususu taksi sürücülerine karşı alıp barayan görüşü daşoğlu elp yetti. Türkmen hakimiyetlerinin hususu taksi sürücülerine karşı görüyen çeklendirme çareleri inni daşoğlu velayetine de barp yetti. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçılarının maglumatlarına göre daşoğlu velayetinde polisiyanın yol gözükçülük kulluğu, devlet salgıt kulluğu hem de Velayet Avtoğlu Bağırlıq Merkezi hususi taksi sürücülerini kısyarlar. Oların ceminin ele salınan hususi taksi sürücüsünü salyan cerimesinin meçbörü 1500 manada çenli barp yetiyar. Türkmen kontekstinde il arasında hususi uluğunda ıhtiyar namasız kreye diyen Avtoğlu sürücülerini de hususi taksi sürücüsü değiliyar. Azatlığın havarçısının mağlumatına göre hakimiyetler hususi uluğlu bariyan sürücülere duzak kuruyarlar. Yolucu keşipte avtoğluğu münüp ıhtiyar namasız adım atına diyen sürücüleri tutuyarlar. Azatlığın havarçısı daşoğuzda hususi taksi sürücülerine karşı edilen basışların adım atnatma hizmetini hüdürlemeyen adatı sürücüleri hem ağır günü koyuyanlığını haber veriyar. Maşinine yığır doğun karındaşın ya tanışın oturan olmalısı sürücüyünü yolucu atnatmakta ayıplayarlar deyip havarçı aitti. Adamlar uluğlu köçeye çıkmağa korkuyarlar deyip havarçı sözünü koştu. Onun mağlumatlarına göre hakimiyetler Aşgabat'tan daşoğuzda devlet taksilerini uğratmağın gürlüğünü ediyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov yanvarın ayağında Türkmenistan'ın avtoğluğu ministerliğini yatırıp onu Türkmen avtoğluğuları agentliğine uğurdu hem de agentliği tazı dörödülen senağıt ve komünikasiya ministerliğinin düzümüne berkitti. Prezident yanvarın ayağında avtomobil ulov hizmetlerini hususulaştırma koyunca kararlara kol çekti. Azatlığın yurt içindeki havarçısının mağlumatlarına göre Daşoğuzda devamlılığı 40-60 minut aralığında yolu atlayan avtobusların tölüğü yolun bir tarafına adım başına 2 manat, Daşoğlu şehrine taksilerin bakası adım başına 5 manat. Ol hususi iyiçilikdeki uluğlar bilen taksi hizmetini hüdürlemeye değişli ıhtiyar namanın berilmeyinin 3 yıl mundan odol 5 edilendiğini aydiyar. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki ikinci havarçısı hem Daşoğlu 200 taksi uluğunun getirilmeyine karışılayanlığını haber verdi. Onun maglumatlaryna görä geçiriljek taksiler paýdarlar jemgyýetine öwrülen bir kärhananyň hasabyndan alınar. Habarçy kärhananyň adyny agdamady. Ýatlasak 21-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy Aşgabatyň awtoglow kärhanasynyň hususylaşdyrylýandygyny, bu kärhanada işleýän bir-birinden habarsyz iki çeşmetiniň sözlerini salgylanyp habar beripdi. Çeşmeler howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini hususylaşdyrylýan kärhananyň prezidentiň ýakyn töwereginden biriniň iýeçiligine geçýänligini öňe sürüpdi. Aşgabat daşygy aralygyna taksi töleginiň bahasy häzirki wagtda bir tarapyna 210 manat diýip habarçy goşmaça maglumat berdi. Türkmenistanyň hususy awtoulugyny kredi edýän sürücülere edilýän gödäwçilikler prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde içeri işler ministri Iskender Mulikow bir käýinç eglan etmeginiň ýa-da güýçlenip başlady.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Owganystanyň paýtagty Kabulda Loýzergi mejlisi ýaşulularyň, dindar alimlaryň we tanymal owganlaryň däp bolan ýygnagy tamamlanyp, oňa gatnaşyjylar 18 ýyl bäri dowam edip gelýän konfliktiň toňlanmagyny golaýlatmak üçin o gatnaşyklaryň detdini betidilmegine çağırdylar. 3200 töwereg wekil kabulda ýokary howpsuzlyk ýagdaýynda 4 günläp ýygna geçirip talawan jeňçi topary bilen paragçylyk laýlasygyna gelmek boýunça umumy garaýsy tapmak urunda maslahatlaşdylar. Döwletiň elçiligindäki RTA World neşriniň maglumatyna görä, Loýzerge tutuklary çalyşmak we Owganystanda talawanyň idarasyny açmak barada hem çağırys edipdir. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Loýzerganyň o gatnaşyklary betetmek baradaky çağırysy boýunça açyk we kanuny talaby berja etmäge taýýardygyny aýtdy. Sol bir wagtda ol munyň diňe bir taraply bolup bilmejekdigini hem belläp geçdi. Loýzerga paragçylyk prosesinde halkara jemgyýetçiliginiň howandarlygy etasynda kabulyň merkezi rol oýnamalydygyny hem nykdady. Mundanam başga Owganystanda adam hukuklarynyň, sol sanda aýallaryň hukuklarynyň hem gorulmalydygy aýdyldy. Käbir oppozisiýa siýasatçylary prezident Ashraf Ghani'niň hökümetiniň ýygnagy çağırmak boýunça özlerini tala salynmandygyny aýdyp, mejlisi baykot etjekdiklerini duýdurupdylar. Ýygnaga gatnaşmaktan ýüz öwrenleriň arasynda Owganystanyň baş dolandyrjysy Abdulla Abdullahim bar. Sol bir wagtda Owgan jemgyýetinde Talawan bilen mümkin paragçylyk ilalasygy boýunça käbir aladalar hem bar. Owganlaryň bir bölegi islamçy jeňçileriň häkimeti ele geçirip, soňu bilende aýallaryň hak hukuklary, media azatlygy, kanuny prosesler ýaly gazanylan üstünlükleri ýok etmek ähtimallygyny howatirlenme bildirdiler. Ýygnaga gatnaşyjylaryň aglabaty Owgan hökümeti bilen Talawanyň arasynda o gatnaşyklary betetmek boýunça Badawat ilalasyň baglaşylmalydygyny aýtdylar. Bu uruş hemiselik paragçylyk ilalasygy baglaşylmazdan ozal diňe iki tarapynda töwüş hereketlerini betetmek netijesinde tamamlanyp bilinir diýip komitetiň başlyklarynyň biri Abdul Hanan aýtdy. Her gün owganlar hiç hili sebäpsiz öldürilýärler. Öňünden hiç hili sert goýmazdan o gatnaşyklary betetmek ilalasygy iglan edilmelidir diýip ýene bir komitetiň başlygy Muhammed Kuresi bellidi. Talawanyň wekilleri Owgan hökümetini günwataryň oýnatgysy atlandyryp, häzir çylny olur bilen gepleşik geçirmekden ýüze urup gelýärdiler. Mundanam başga jeňçiler kabulda gepleşiklere başlamazdan ozal ýurtdaky ähli daşary ýurtda güýçleriň çykarylmalydygyny aýdýarlar. Amerika Owganystanyň howpsuzlyk güýçlerine täälim we ýardym bermek üçin bu ýurtda özüniň 14 000 töwereg eserini saklaýar. Häzirki wagt Talawan ýurdun ýarpysyny diýen ýaly gözükçülige diýer. Bu aýrylykda Talawan Katarda Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat bilen ençeme tapyr gepleşikleri geçirendigine garamazdan özüniň ýazgy hüjümlerini başlaýandygyny iglan etdi. Amerika we Talawan 18 ýyllyk urşy tamamlamak barada ilalaşdylardy. Jeňçiler Owgan siýasatçylary taýpa ketgudalary bilen hem özara dil tapmaly bolarlar. Loýzerganyň soňky ýygnagy 2013-nji ýylda geçirilipdi. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.